imitacija.
U 19 sati i 2 minuta četvoročlana muška ekipa vam se predstavlja u sledećem sastavu. Muzički urednik Jovan Grujić. Tonsko-tehnički realizator Petar Sekulić. I onda još dva Milana. Organizator se preziva Stojiljković, a voditelj Ćunković. Dobro večer svima vama koji dajete prednost dobroj muzici, lepim obradama u odnosu na mondijal. Ipak ćemo malo onako da skrenemo pogled i da kažemo Meksiko je pobedio Nemačku rezultatom 1:0, rezultat koji bi mogao da bude interesantan i za našu selekciju, ali o tom potom. Naravno, lepe obrade, interesantne obrade, pesme koje zvuče drugačije u nekim novim verzijama, to je ono čime se bavimo uvek nedeljom do 20 sati, pa će tako biti naravno i ovoga puta. Šaljite nam svoje predloge na 064 020 200, pre svega to je broj za vaše SMS poruke. Program 202@gmail.com je naša email adresa, tu smo i na Facebooku i na Twitteru. Neke od vaših predloga od prethodnih sedmica smo usvojili za ovo izdanje emisije. Za početak, Downtown Train je pesma kojom ćemo se pozabaviti. U originalu je izvodi Tom Waits. Pesma se nalazi na njegovom čuvenom albumu Rain Dogs. Verzija Roda Stewarta je doživjela veliki uspeh, bila je popriličan hit. Inače, sam Tom Waits nikada nije pisao pesme sa namerom da one budu hitovi, nije prosto imao taj pristup. Retko inače oni govori o svojim pesmama, ali je ovu temu kratko opisao ovim rečima: svi su na svom vlastitom putu i ja ne znam kako se to odvija. Malo posle Roda Stewarta, to je ono što ćemo čuti, pesmu je snimila grupa Everything But The Girl, koja jako dugo postoji, ali postoji i mogućnost da je znate možda samo po velikom hitu Missing, pa evo prilike da čujete još po nešto od njih. Everything But The Girl u verziji pesme Downtown Train.
Punched a hole in the nighttime, yes. Climbed through your window and down the street. I'm shining like a new dime.
The downtown trains are full. With all those Brooklyn girls, they try so hard to break out of their little.
Wave your hand and they scatter like crows. They have nothing that can capture your heart. They're just thorns without the rose. Be careful of them in the dark.
If I was the one you chose to be, you hear me now? Will I see you tonight on a downtown train? Every night is just the same. You leave me lonely now.
I know your window and I know it's late. I know your stairs, doorway. Walk down your street and past your gate. Stand by the light of the four-way.
Watch them as they fall. They all have heart attacks. They stay at the carnival, but they never win you back. Will I see you? All of my tears just
Počeli smo vrlo lagano i romantično i stižemo već do prvog vašeg predloga. While My Guitar Gently Weeps je čuvena tema, original, naravno, Beatles i legendarna pesma je sa čuvenog duplog popularnog belog albuma, napisuje George Harrison. Ovaj klasik je nastao po povratku Beatlesa iz Indije, gde su izučavali transcendentalnu meditaciju, njihova čuvena faza. A konkretnu inspiraciju za pesmu Harrison je pronašao kada je posetio svoje roditelje u Warringtonu i tamo je počeo da čita drevnu kinesku knjigu promena. Kad ju je otvorio, prve reči koje je ugledao bile su Gently Weeps. Na albumu obrada Through the Looking Glass, gde se nalaze pesme koje su inspirisale veliki band Toto, tu je između ostalog i njihova verzija teme While My Guitar Gently Weeps. A kad pomislim na grupu Toto, uvek se setim fenomenalnog koncerta u Beogradskoj areni. Mogli bi da nam dođu još koji put, zašto da ne? Toto, While My Guitar Gently Weeps. Toto kao i uvek rasvirani, instrumentalno perfektni, zaista ih je zadovoljstvo slušati. Stigao nam je jedan interesantan predlog, grupa Muse, njihova verzija klasika Feeling Good, uz veliki pozdrav. A nama sada dolazi na red jedna bukvalno himna, Rockin' in a Free World, čuvena pesma iz pera Nila Younga, nastala je nekoliko meseci pre pada Berlinskog zida i direktno inspirisana političkim prilikama u tom periodu, istovremeno i direktna kritika Georgea Busha starijeg. Neki stihovi pesme su čak preuzeti iz njegove kampanje, to je vrlo zanimljivo. Nekoliko godina kasnije, 90-ih, Neil Young je sa grupom Pearl Jam zajedno izveo pesmu i kasnije im se često pridruživao na sceni. Rockin' in a Free World je na neki način proglašena nezvaničnom grunge himnom, ja bih rekao ipak ne samo grunge, nego i u mnogo širem kontekstu, a doživjela je i nekoliko obrada. Između ostalog, Suzy Quatro su pesmu snimili na povratničkom albumu pre 12 godina, pa da čujemo kako Rockin' in a Free World zvuči u toj verziji. We'll be right back. definitivno opaka himna i u verziji Suzy Quatro, Keep on Rockin' in a Free World. Izgleda da vam se večera sviđa, da se ne potpisujete kad nam šaljete poruke, pa evo još jednog neznanog junaka koji kaže dobroveče, predlog Good Vibrations, Nina Hagen, hvala, pozdrav ekipi imitacije, ekipa imitacije od pozdravlja i vraća se još jednom vašem predlogu od prethodnih nedelja, u pitanju je pesma One Original U2, ali ovoga puta fokus je na verziji Johnnya Casha. Magazin Rolling Stone je upravo ovu pesmu stavio na prvo mesto liste 11 najboljih obrada u karijeri Johnnya Casha. Uz akustični aranžman, Cash definitivno daje posebnu boju svojim glasom, svojim načinom pevanja. To se posebno dobro oseti kada onako sav ogorčen, razočaran iz duše bukvalno izgovara Did I disappoint you or leave a bad taste in your mouth? Postoji inače razne teorije vezane za to o čemu govori ova pesma. Bono Vox je naravno u svom stilu uvek diplomatski odgovarao da ona govori uopšteno o vezama, ali interesantne su te teorije. Jedna recimo kaže da je tema pesme ujedinjenje dve Nemačke, pa onda druga kaže da je inspiracija brak gitariste Edge'a i Ashley Sullivan, pa onda da govori o nesuglasicama članova benda i njihovom ujedinjenju, ne bi li se ipak snimio novi album i tako dalje i tako dalje. Rock and roll je uvek bio pun misterija i to je jedna od njegovih čari, pa eto i te dileme su bile i ostale. Johnny Cash, One.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. It leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? Act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus to the lepers in your head? Did I ask too much, more than a lot? You gave me nothing now, it's all I got. We're one, but we're not the same. Well, we hurt each other, and we're doing it again. You say love is a temple, love a higher law. Love is a temple, love the higher law. You ask me to enter, but then you make me crawl. And I can't be holding on to what you've got. God is hurt, one love, one blood, one life. You've got to do what you should. One life with each other, sister, brothers. One life, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other one.
Kaže poruka Tom Waits, Suzy Quattro, Commodore's Night Shifts, bravo, malo predloga, malo oduševljenja onim što je naš slušalac već čuo. Pišite nam i vi, predlažite 064-020-220, email program 202@gmail.com. Još jedan vaš predlog je sada na redu, istovremeno kao i obično u ovo doba prelazimo na onaj deo emisije gde slušamo i original i obradu. Voodoo Child, Jimi Hendrix naravno u originalu, Stevie Ray Vaughan je između ostalih obradio ovu pesmu. Ovo je jedno od naravno najprepoznatljivijih pesama po kojima pamtimo virtuoza na gitari Jimija Hendrixa. Ona zatvara album Electric Ladyland iz 68. godine, a posle Hendrixove smrti 70. pesma je objavljena kao single u Velikoj Britaniji i to je zanimljivo da je objavljena pod imenom Voodoo Child, znači bez slova D. Tu je postojala zabuna, pošto je Hendrix imao jedan zanimljiv običaj da za svoje pesme koristi različite naslove i različito spelovanje. U svakom slučaju Voodoo Child je bila jedini Hendrixov broj 1 na britanskim listama, a eto, pesmu između ostalih snimio još jedan velikan gitara koji nas je prerano napustio, Stevie Ray Vaughan, pa ćemo čuti i njegovu verziju iz 80-ih godina, Voodoo Child. We'll be right back.
202. Simfonija zvuka.
Getting this way.
Stevie Ray Vaughan, Hendrik, super, bravo, kaže poruka. Gotovo 13 minuta ste uživali u dve verzije pesme Voodoo Child. A sad idemo na domaći teren. Po prvi put u večerašnjem izdanju emisije ne bili smo slušali pesmu Bombarderi u dve verzije. Kad se pomisli na beogradsku rock scenu 80-ih godina, jedna od asocijacija je nesumnjivo grupa Bezobrazno zeleno, barem onima koji su pažljivije pratili tada scenu. Inspiracija za ime benda, interesantna, navodno je bila fraza kad se za mlade kaže da su baš zeleni. Da li je sad tu bilo i nekih drugih asocijacija, ne znamo, ovo je zvanična verzija, a prva asocijacija na bend je svakako Vasa Zeleni u 90-im, jedan od osnivača supergrupe Babe, kasnije kad su se Bezobrazno zeleno raspali, a zanimljivo je da su kroz grupu Bezobrazno zeleno prodefilovali još neki veoma poznati muzičari, kao što je recimo slavni glumac, naravno Srđan Žika Todorović, svira je bubnjeve u grupi, pa onda Branislav Petrović Banana iz Električnog orgazma, a gitaristu Zorana Ilića Ilketa Riblje Čorba je, kad je otišao Nikola Čuturilo, uzela upravo iz grupe Bezobrazno zeleno. Grupu pamtimo najpre po pesmi Bombarderi, zaista je to bio najveći hit i pamtimo one velike, recimo, grupne koncerte iz Hale Pionir, gde je zaista cela dvorana pevala pesmu Bombarderi. A pre nekoliko godina grupa Novembar je na svom albumu Radulizam, ispunjenom obradama, snimila i svoju verziju pesme Bombarderi, tako da slušamo prvo Bezobrazno zeleno, pa Novembar. Tresu se soliteri, jer mi smo, šta, Bombarderi. We'll be right back.
stvorimo sami, slomimo bez galame. Samo nam oči gore u tami, pisemo kopirane. Vlasti se pale, mirišu trave, sve se cijet, ponovo plan. Zvezde pevaju ovu pesmu, ajkule kole kroz grad. Resuse solideri, jer mi smo bombarderi. Skolaju po prašini, priče o zloj mašini. Resuse solideri, jer mi smo bombarderi. Skolaju po prašini, priče o zloj mašini. Solideri, jer mi smo bombarderi. Kolaju po prašini, priče o zloj mašini. Te su se solideri, jer mi smo bombarderi. Kolaju po prašini, priče o zloj mašini.
Tanja iz Šida kaže, odlična stvar, adrenalinska, i mi se potpuno slažemo, eto, pogotovo u obradi sastava Novembara. Prethodno smo čuli kultnu verziju Bezobrazno zeleno. Vraćamo se stranim, dobro poznatim, starim stvarima. Ne bismo li čuli pesmu The Letter u originalu i u obradi, konkretno original Box Tops, obrada Eva Cassidy. Pesma je o momku koji dobija pismo od svoje bivše ljubavi. Ona želi da joj se on vrati i on ekspresno hoće da odleti ka njoj i da je odmah vidi kako to lepo i romantično zvuči. Kantautor iz Nashvillea Wayne Carson Thompson dobio inspiraciju za pesmu kada mu je otac rekao stih "Give me a ticket for an airplane". Thompson je dao pesmi grupi Box Tops na preporuku prijatelja Chipsa Momana, vlasnika ARS studija, kome se sviđao zvuk tad još bezimene grupe, predvođene 16-godišnjim Alexom Chiltonom. To je, eto, priča vezana za original The Letter Box Tops. Posle toga i Eva Cassidy, pevačica koja je, nažalost, poživela svega 33 godine. Give me a ticket for an airplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby. She wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. Well, she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, get me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. Cause my baby just wrote me.
So many.
U 19.57 vreme da vas polako pozdravi četvoročlana ekipa u sledećem sastavu. Muzički urednik Jovan Grujić, organizator Milan Stojiljković, tonsko-tehnički realizator Petar Sekulić, voditelj Milan Ćunković. Iskreno vam preporučujemo da ostanete uz emisiju Kako da ne, ako i date prednost u odnosu na fudbal Brazil-Švajcarska, sigurno nećete zažaliti, uveravam vas. Ono što zatim sledi je Long Songa, za kraj današnje emisije Labudovo jezero u jednoj potpuno sumanutoj varijanti, grupa Madness. Pozdravljamo vas, do slušanja.